Dragi prieteni, continuăm astăzi seria mărturiilor cu privire la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Evenimentul crucial în jurul căruia pivotează întreaga istorie, nu doar a acestei planete, ci a întregului univers, este învierea lui Iisus Hristos. În momentele care urmează, încercăm să analizăm învierea lui Hristos din mai multe puncte de vedere, cuprinse într-o vastă bibliografie, din care amintim doar cele sintetizate în cartea Mărturii care cer un verdict de Josh McDowell și Biblia în limba română, traducerea Dumitru Cornilescu. În Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 66, se afirmă: ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând o strajă. Metoda de a pecetlui piatra de la intrarea mormântului lui Iisus a fost probabil printr-o sfoară întinsă peste piatră și sigilată la ambele capete, la fel ca în cazul profetului Daniel. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel, citat din Cartea lui Daniel, capitolul 6, versetul 17. Sigilarea avea loc în prezența gărzii, care urma să rămână acolo pentru a proteja acest semn al autorității și puterii romane. Ei și-au dat toată silința să prevină răpirea sau învierea, dar s-au înșelat, furnizând chiar prin aceasta mărturii suplimentare cu privire la mormântul gol și învierea lui Hristos.
Chiar folosirea gerunziului sigilând piatra reprezintă un indiciu cu privire la o precauție suplimentară. Oamenii onorabili făcuseră tot ce le stătuse în putință pentru a preveni furtul sau învierea trupului.
Putem observa că sigiliile de pe documentele romane importante nu serveau numai ca indicii ale prezenței sau aprobării semnatarului, dar reprezentau chiar niște peceți care trebuiau rupte înainte ca scrierea să poată fi cercetată.
Considerând în același mod și sigilarea mormântului lui Iisus, pecetea romană aplicată acolo avea rostul de a preveni orice încercare de devastare a mormântului. Oricine ar fi încercat să miște piatra de la intrarea mormântului, ar fi trebuit să rupă pecetea, având astfel de înfruntat mânia legii romane.
Pecetluirea se făcea cu ajutorul unei sfori care trecea peste piatra de la gura mormântului, fiind fixată de aceasta la ambele capete cu un sigiliu de ceară.
Ideea este că ei sigilau piatra în prezența gărzii, care era apoi lăsată acolo să păzească. Pecetluirea se făcea printr-o sfoară întinsă peste piatră și fixată de ea la fiecare capăt cu ajutorul unui sigiliu de ceară. Sau, dacă piatra de la intrare se întâmpla să fie fixată cu un drug în formă de cruce, acesta era sigilat de piatră.
De aceea, ușa nu putea fi deschisă fără a se rupe sigiliul, fapt care ar fi însemnat o crimă împotriva autorității proprietarului sigiliului. Garda trebuia să prevină un eventual atac din partea ucenicilor, iar sigiliul trebuia să asigure împotriva unei conspirații între aceștia și garda romană. La fel ca și în cartea profetului Daniel, capitolul 6, cu versetul 17, au adus o piatră și au pus-o la ușa gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui.
Ioan Crisostomul, arhiepiscop al Constantinopolului în secolul al IV-lea, înregistrează următoarele observații în legătură cu măsurile de securitate luate la mormântul Domnului Iisus. Vedeți că, oricum le-am lua, aceste cuvinte aduc mărturie cu privire la fapte. Ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, ceea ce înseamnă deci că acum nu mai era în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, de unde răiese că el fusese pus într-un mormânt, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul. Deci dacă mormântul era pecetluit, nu avea să se întâmple nimic neplăcut, aceasta nefiind cu putință. Astfel, dovada învierii lui Iisus devine indiscutabilă prin însăși afirmațiile lor, căci mormântul, fiind sigilat, n-a putut avea loc nicio înșelătorie. Dar dacă nu s-a petrecut nicio înșelătorie și totuși mormântul a fost găsit gol, aceasta dovedește că Iisus a înviat cu adevărat și fără îndoială. Vedeți, dar, cum chiar împotriva voinței lor, ei au contribuit la dovedirea adevărului.
În privința gărzii de la mormânt, evanghelistul Matei, în capitolul 27, spune: a doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă și păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă.
O delegație de conducători iudei, condusă de mari preoți Ana și Caiafa, l-au căutat pe Pilat să-i ceară să sigileze mormântul în care fusese pus trupul Domnului și să pună o strajă în jurul lui, motivând această cerere prin teama lor că prietenii lui Iisus ar putea să se strecoare noaptea și să-i fure trupul, pretinzând apoi că ar fi avut loc o înviere.
La această cerere, Pilat a răspuns astfel: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat însoțiți de o gardă formată din 10 până la 30 de soldați romani, care, după indicațiile lor, au sigilat mormântul lui Iosif cu sigiliul imperial al Romei, imprimând acolo în ceară sigiliul procurorului însuși, a cărui violare ar fi fost considerată o adevărată crimă. Astfel, acești dușmani zeloși ai lui Iisus au pregătit dinainte, fără să-și dea seama, circumstanțele care aveau să îngreuieze explicația lor ulterioară cu privire la înviere. O explicație care nu a putut să justifice și nici nu a justificat adevărata natură a lucrurilor.
Comandantul gărzii era un sutaș numit de către Pilat, după cât se pare, unul în care el avea încredere deplină, al cărui nume, după tradiție, se pare că era Petroniu. Este deci rezonabil să presupunem că acești reprezentanți ai împăratului erau capabili să-și facă datoria de a păzi un mormânt cu tot atâta corectitudine cu câtă executaseră răstignirea. Ei nu aveau nici cel mai mic interes în sarcina ce li se trasase. Singura lor misiune și obligație era de a-și face neabătuți datoria de soldați a Imperiului Romei, căruia îi juraseră credință. Sigiliul roman de pe piatra mormântului lui Iosif era pentru ei mult mai sfânt decât toată filozofia Israelului sau sfințenia vechiului lui crez.
Niște soldați care avuseseră destul sânge rece pentru a fi tras la sorți pentru haina unui osândit la moarte, nu sunt chiar tipul de oameni care să poată fi păcăliți de către niște galileeni fricoși sau care să-și pună în joc gâtlejurile lor romane, permițându-și să adoarmă în post.
George Curie, vorbind despre disciplina gărzilor romane, spune: pedeapsa pentru părăsirea postului era moartea în conformitate cu legea. Cel mai cunoscut discurs cu privire la strictețea disciplinei de tabără este cel al lui Polybius, care indică faptul că frica de pedeapsă rezulta într-o atenție fără seamă acordată slujbei, îndeosebi în timpul pazei de noapte. Spusele lui au o greutate datorită prestigiului autorului, care declară ceea ce avusese ocazia să vadă cu proprii săi ochi, și afirmațiile lui sunt întărite pe scară largă de către multe altele.
Citându-l pe Polybius, profesorul Curie spune: pedeapsa pentru executarea necorespunzătoare a serviciului de noapte, furt, mărturie falsă sau prejudicii aduse integrității corporale a unei persoane era trecerea prin furcile și măciucile caudine. Decimarea pentru dezertarea din trupă datorită fricii este de asemenea menționată.
Vorbind despre comentariile lui Vegetius în legătură cu armata romană, Curie spune: sistemul descris de el prevedea pedeapsa cea mai severă. Semnalul clasic anunțat de trompetă anunța o execuție. Prefectul legiunii avea ca sarcină să vegheze zilnic la respectarea cu strictețe a disciplinei.
Diferiți scriitori din compendiul lui Justinian menționează pedeapsa cu moartea pentru 18 infracțiuni comise de soldați. Ele sunt după cum urmează: un cercetaș care rămâne la dușman, dezertare, pierderea sau vinderea armei, nesupunerea pe timp de război, trecerea peste ziduri sau metereze, ațâțarea la răscoală, refuzul de a apăra un superior, plecarea din post, ascunderea pentru a nu fi recrutat, crimă, ridicarea mâinilor împotriva unui superior sau insultarea unui general, organizarea dezertării atunci când exemplul i-ar influența și pe alții, trădarea planurilor la dușman, rănirea unui camarad, automutilarea sau tentativa de sinucidere fără un motiv rezonabil, părăsirea serviciului de noapte, distrugerea lucrurilor personale ale centurionului sau atacarea acestuia în timp ce aplică o pedeapsă, fuga din corpul de gardă și conturbarea liniștii. Profesorul Curie documentează prin următoarele exemple din analele istoriei militare romane, care reflectă tipul de măsuri disciplinare folosite în armata romană. În 418 cazuri, purtătorul drapelului rămas în urmă în bătălie, ucis de mâna proprie a generalului. În 390 de cazuri, soldat adormit în timpul serviciului, aruncat de pe zidul Capitoliului. În 252 de cazuri, neglijență, bătaie și degradare. În 218 cazuri, neglijență, pedepsită. În 195, rămânerea în urmă de trupă, lovire cu armă. Tipurile de pedepse menționate mai sus justifică termenul care le descrie ca fiind stricte.
Curie comentează în continuare: din moment ce pedeapsa cu moartea a fost aplicată în 40 de cazuri din 102 cazuri, în care se menționează o pedeapsă, este clar faptul că disciplina armatei romane era foarte severă în comparație cu cea din timpurile moderne. Curie vorbește despre armata romană ca instrument de cucerire și dominare, iar în legătură cu disciplina ei strictă, el scrie: Valerius Maximus se referă la menținerea unei discipline de tabără aspre și a unei teorii militare solide ca fiind cauzele principale care au stat la baza cuceririlor de mari proporții și a puterii Romei.
Despre garda romană, William Smith, în Dicționarul Antichității Grecești și Romane, ne dă unele informații cu privire la numărul de oameni dintr-o gardă. După Smith, o subdiviziune a legiunii romane, ce consta din 120 sau 60 de bărbați, îi asigura tribunului, căruia îi era atașată în mod special, două gărzi de câte patru oameni, fiecare, care păzeau unii în fața cortului, alții în spatele acestuia printre cai. În trecere putem observa că patru era cifra obișnuită pentru o gardă romană. Dintre ei, unul avea întotdeauna rolul de santinelă, în timp ce ceilalți se bucurau de un oarecare grad de repaus, fiind gata însă să pornească la primul semnal.
În ce consta garda templului? Istoricul evreu Alfred Edersheim ne dă următoarele informații în legătură cu garda templului. Noaptea erau puse gărzi în 24 de posturi în jurul porților și al curții templului. Dintre acestea, 21 erau formate doar din leviți. Celelalte trei erau formate din preoți și leviți. Fiecare gardă era formată din câte 10 oameni, deci în total 240 de leviți și 30 de preoți se aflau de pază în fiecare noapte. Garda templului era eliberată în timpul zilei. Romanii împărțeau noaptea în patru străji, iar iudeii, așa cum se cuvenea, în trei, a patra fiind de fapt straja de dimineață.
Mișna, tradusă în limba engleză de Herbert Danby la Oxford în 1933,
relatează următoarele în legătură cu garda templului. Preoții păzeau în 3 locuri din templu, iar leviții în 21 de locuri, după cum urmează. 5 la cele 5 porți ale templului, 4 la cele 4 colțuri interioare ale lui, 5 la cele 5 porți ale curții templului, 4 la cele 4 colțuri din afară, unul la odaia jertfelor, unul la odaia perdelei și unul în spatele locului scaunului îndurării.
Profesorul Henderson Aitken notează, datoria acestui capitan al templului era de a menține ordinea în templu și de a inspecta posturile de pază în timpul nopții, verificând dacă străjerii erau corect repartizați și la datorie. El și subalternii lui sunt presupuși a fi conducătorii menționați în Ezra, capitolul 9 cu versetul 2, și Nemia.
Despre disciplina militară a gărzii templului, Alfred Edersheim ne dă următoarea descriere a disciplinei severe sub care lucra poliția templului. În timpul nopții, capitanul templului își făcea rondurile. La apropierea lui, străjerii trebuiau să se scoale și să-l salute într-un fel anume. Orice străjer găsit adormit era bătut sau îi erau aprinse hainele, o pedeapsă care, din câte știm, era aplicată adesea. De aici avertizarea pentru noi, cei chemați să fim străjerii spirituali ai templului. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, așa cum scrie Apocalipsa, capitolul 16, versetul 15.
Mishna descrie tratamentul aplicat oricărui străjer care era găsit adormit în timpul serviciului de noapte.
Ofițerul templului obișnuia să treacă pe la fiecare post cu o torță aprinsă. Și dacă vreunul din paznici nu se ridica să-i spună, o, capitan al templului, pacea fie cu tine, dovedind că ar fi adormit, capitanul îl bătea cu torța, având dreptul să-i aprindă hainele. Ei obișnuiau chiar să spună, ce zgomot se aude în curtea templului? Este zarva vreunui levit, căruia îi sunt arse hainele pentru că a adormit în timpul gărzii? Rabinul Eliezer ben Iacob spunea, ei l-au găsit odată pe fratele mamei mele adormit și i-au ars îmbrăcămintea.
Enciclopedia evreiască comentează în legătură cu locurile sacre ale templului, în care se aflau posturile de pază, spunând că cei ce făceau de pază în aceste locuri nu aveau voie nici să se așeze, cu atât mai puțin să adoarmă. Capitanul gărzii verifica să vadă dacă fiecare din străjeri erau treji, pedepsindu-i pe cei ce erau găsiți adormiți în post, uneori chiar prin aprinderea veșmintelor ca să servească de pildă și altora.
În urma tuturor acestor descrieri, cred că este momentul să tragem unele concluzii. Le Camus spunea referitor la măsurile severe de securitate luate la mormântul lui Isus. Niciun criminal nu a dat vreodată atâta bătaie de cap după execuția sa. Ba mai mult, niciun alt răstignit nu a avut onoarea de a fi păzit de către un detașament întreg de soldați.
Astfel, tot ceea ce prudența și grija omenească a putut face a fost făcut pentru a se preveni învierea pe care tocmai aceste măsuri de precauție o atestă cu și mai multă tărie.
Ucenicii și-au văzut de drumul lor. Matei ne descrie în Evanghelia sa lașitatea ucenicilor, în capitolul 26, versetul 56. Iisus fusese arestat în grădina Ghețimani și atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit.
Marcu ne spune în Evanghelia lui, capitolul 14 cu versetul 50, atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit.
Profesorul George Hansen remarcă, ei nu erau prin natura lor nici foarte curajoși și nici cu vederi prea largi. În modul cel mai lipsit de responsabilitate, atunci când stăpânul lor a fost arestat, ei toți l-au părăsit și au fugit, lăsându-l să-și îndure singur soarta.
Profesorul Albert Roper vorbește despre înjosirea lui Simon Petru sub atacul ironic al unei slujnice în curtea marelui preot, negând sub jurământ că l-ar fi cunoscut pe omul despre care ea vorbea.
El spune, teama abjectă cu privire la siguranța sa proprie, l-a făcut pe Petru să se lepede de omul pe care îl iubea cu adevărat. Teama degradantă, l-a făcut să-l trădeze pe cel care îl chemase de la mreaja lui pentru a-l face un pescar de oameni.
Cu privire la caracterul ucenicilor, Roper comentează, ei erau niște galileeni, cei mai mulți dintre ei pescari și fiecare mai mult sau mai puțin străin de lumea și de felul de viață de la oraș. Unul câte unul ei s-au alăturat tânărului învățător nazarinean, devotându-se felului lui de viață. Ei îl urmaseră cu bucurie și cu respect până când a sosit ceasul crizei. Când Iisus a fost arestat în grădina Ghețimani, ei s-au retras cu toții, înspăimântați de torțele, de zarva și de săbiile puternice ale dușmanului.
Ucenicii s-au ascuns în locuințele lor și nu mai auzim nimic despre ei până când vestea tulburătoare le-a fost adusă de către Magdalena în dimineața celei de-a treia zile. Atunci doi dintre ei, doar doi, au avut curajul să se aventureze ca să vadă ei înșiși dacă vestea adusă de Maria era așa cum li se spusese sau dacă nu cumva era, așa cum credeau ei, o vorbă goală. Întreaga atitudine a ucenicilor denotă spaimă îngrozitoare și autoconservare.
Alfred Edersheim se întreabă, ce gânduri privitoare la Hristosul cel mort frământau oare mintea lui Iosif din Arimateea, a lui Nicodim și a celorlalți ucenici ai lui Iisus, a apostolilor și a pioaselor femei? La această întrebare el răspunde, ei îl credeau mort și nu se așteptau să mai învieze, cel puțin nu în sensul acceptat de noi.
Cu privire la acest fapt, avem nenumărate dovezi din momentul morții lui. În miresmele pentru îmbălsămare aduse de Nicodim, în cele pregătite de femei, acestea având ca scop să împiedice intrarea trupului în putrefacție, în jalea femeilor în fața mormântului gol, în presupunerea lor că trupul fusese luat, în perplexitatea și uimirea din atitudinea apostolilor, în îndoielile multora și, desigur, în afirmația clară, pentru că uitaseră Scriptura că el trebuia să învieze din morți.
Reacția ucenicilor în scena imediat de după înviere. Sparrow Simpson scoate în evidență faptul că nici măcar mormântul gol nu i-a putut face pe ucenici să creadă. Despre Ioan ni se spune că el a văzut și a crezut. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cu versetul 8. Aceasta s-a întâmplat însă probabil deoarece el și-a amintit că Hristos își prevestise învierea. Dar nici Maria Magdalena, nici celelalte femei și nici chiar Petru nu au crezut prin mărturia mormântului gol.
Doar aparițiile lui Hristos de după înviere i-au asigurat pe adepții lui că el înviase cu adevărat. Mormântul gol rămâne un fapt istoric, dovedind că arătările lui n-au fost altceva decât Iisus din Nazaret, înviat în carne și oase.
J. Andy Anderson, avocat și profesor de drept oriental la Universitatea din Londra, întreabă, ați observat că referirile la mormântul gol apar toate în evanghelii care au fost scrise pentru a oferi comunității creștine faptele pe care avea nevoie să le cunoască? În predicile publice adresate celor necredincioși, după cum găsim scris în Faptele Apostolilor, se pune un accent uriaș pe faptul învierii, dar nu găsim nicio singură referire la mormântul gol. De ce oare? Pentru mine răspunsul poate fi doar unul. Pentru că nu era nevoie să se vorbească despre mormântul gol, când oricine, prieten sau adversar, știa că mormântul era gol. Singurele întrebări vrednice de analizat erau cum se explica faptul că el era gol și ce dovedea acest fapt.
Într-o altă scriere, Anderson continuă. Mormântul gol rămâne ca o stâncă neclintită, un element esențial al dovezilor în favoarea învierii. Ni se pare ridicol să sugerăm măcar faptul că el n-ar fi fost gol, așa cum au făcut-o unii. Este o realitate istorică faptul că apostolii și-au găsit încă de la început o mulțime de adepți în Ierusalim, așa neprietenos cum era Ierusalimul, prin simpla propovăduire a mesajului că Hristos înviase dintre cei morți. Și aceasta se petrecea nu departe de locul în care avuseseră loc evenimentele. Oricare dintre ascultătorii lor ar fi putut vizita mormântul în numai câteva ore. Este de conceput, deci, ca apostolii să fi putut avea acest succes în timp ce trupul celui pe care ei îl proclamau ca Domn înviat s-ar fi aflat în procesul de descompunere în mormântul lui Iosif? Ar fi fost oare impresionați preoții și mulți dintre farisei îndărătnici de proclamarea unei învieri care, de fapt, nu fusese o înviere, ci un simplu mesaj de supraviețuire spirituală, exprimat în termeni derutanți care sugerau o înviere adevărată?
La scurt timp după moartea lui Iisus în Ierusalim, atât de aproape de locul în care se petrecuse răstignirea și unde se afla mormântul, se proclama vestea că Iisus înviase din morți. Această situație cerea ca în cercul acestei comunități cineva să fi deținut o dovadă demnă de crezare cu privire la faptul că mormântul era gol. Proclamarea învierii n-ar fi putut fi menționată în Ierusalim nici măcar pentru o zi, nici pentru o oră măcar, dacă mormântul gol nu s-ar fi dovedit a fi fost un fapt real pentru toți cei interesați.
Dacă s-ar afirma că mormântul nu fusese într-adevăr gol, criticul ar fi confruntat cu câteva dificultăți. De exemplu, aceea de a explica fenomenul apariției atât de rapide a unei tradiții foarte definite, niciodată serios chestionate, problema naturii circumstanțiale a înregistrării în care această tradiție s-a cristalizat, problema neputinței iudeilor de a dovedi că învierea nu avusese loc prin scoaterea la iveală a trupului lui Hristos sau printr-o examinare oficială a mormântului, dovezi pe care ar fi fost în interesul lor să le aducă.
Avocatul englez Frank Morrison comentează următoarele. În toate fragmentele și ecourile acestei îndepărtate controverse care au ajuns până la noi, nu găsim nicăieri că o persoană responsabilă ar fi putut afirma că trupul lui Iisus se afla încă în mormânt. Ni se dau doar motivele pentru care el nu era acolo. Cercetând toate aceste documente, întâlnim mereu presupunerea persistentă că mormântul lui Hristos era gol.
Am putea oare atunci să fugim din fața acestor dovezi cumulative, a căror mărturie este atât de consecventă? Personal, nu cred că am putea o face. Succesiunea coincidențelor ar fi trebuit să fie prea puternică. Stimați ascultători, ne oprim deocamdată aici. Clara Decani și Ioan Ciobotă vă invită la o nouă întâlnire cu această serie de mărturii și dovezi ale învierii Domnului nostru Iisus Hristos. La revedere!